Patris Sulzdorf, salutem optat Andreas vir Miamiensis Floridianus. Volo tibi gratias age requia hodie, ides die trigesima mensis Marcii, potui ope instrumenti computatorii, modo utiaiunt virtuali, sancte misse a te celebrate interesse. Placuit etiam audire expositionem brevem Evangelii, in qua historicum prebuisti conspectum ilius eventus festi tabernaculorum, quo Dominus dicit, si quis sitit, veniat ad me et bibat. Gratiam tibi, ex imis visceribus. Obiter dictum potes, hac mea sententias phonographicas, ad hibere quocunque modo tibi placuerit. Valeat in Christo Domino semper.